Să deschidem Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 1, pagina 1111 în Sfintele Scripturi și să citim cuvântul Domnului începând cu versetul 4 la versetul 9 inclusiv. Deci 1 Corinteni, capitolul 1, pagina 1111 în Sfintele Scripturi, citim de la versetul 4 la versetul 9 inclusiv. Să ascultăm cuvântul Domnului. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care va chema la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În timpul de părtășie pe care l-am avut dimineața acestei zile cu Biserica Domnului de aici, plecând de la pasajul din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 12 la finalul capitolului, am urmărit împreună câteva lucruri legate de activitatea pe care au avut-o ucenicii Domnului, apostolii Domnului, în perioada aceasta de timp cuprinsă între învierea Domnului și cinzecime. Domnul se înălțase deja la ceruri, Scriptura ne spune că ucenicii stăruiau împreună cu un cuget în rugăciuni, îi găsim tălmăcind Scripturile, îi găsim de asemenea acolo în Fapte, în capitolul 1, completând locul gol rămas prin trădarea lui Iuda, lucrări care, așa cum am văzut, aparțineau unor oameni care trăiseră deja nașterea din nou. Analizând câteva pasaje din Cartea Faptele Apostolilor, cât și din finalul Evangheliei după Ioan, am văzut că ucenicii Domnului, apostoli, au trăit nașterea din nou în seara învierii, cei 10. Apoi Toma, 8 zile mai târziu. Și îi găsim pe oamenii aceștia, cărora Domnul, așa cum citim în finalul Evangheliei după Luca, oameni cărora Domnul le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile, îi găsim după înălțarea la cerurile a Domnului Iisus Hristos, împărtășie frățească, deci erau toți împreună cu un cuget, îi găsim înălțând rugăciuni lui Dumnezeu și de asemenea îi găsim tălmăcind Scripturile și implicându-se în lucrări spirituale. Este important, așa cum spuneam și de dimineață, să clarificăm anumite lucruri în înțelegerea noastră. Pentru că dacă cinzecimea a însemnat pentru ucenici, pentru apostoli, nașterea lor din nou, atunci lucrările pe care ei le-au făcut până aici, practic sunt lucrări în care ei s-au implicat fără să aibă competență, fără să fie pregătiți pentru așa ceva, fără să fie mandatați pentru așa ceva. Ori Domnul nu le-a reproșat nimic, nici în felul în care au tălmăcit Scripturile, nici în felul cum au completat locul rămas gol prin trădarea lui Iuda, ci prin faptul că Domnul n-aduce nicio remarcă în privința aceasta, înseamnă că ei au făcut un lucru bun. Minteam de dimineață, cineva spunea, zice, vezi că au greșit în alegerea lui Matia. Pentru că nicăieri nu mai apare pe paginile Sfintelor Scripturi. Și eu îi întrebam, dar mai știu eu, Simon Cananitul, mai apare undeva pe paginile Noului Testament, după cinzecime, nu mai apare. Și mai sunt și alți ucenici, alții dintre apostolii Domnului, care nu mai apar pe paginile Noului Testament. Dar asta nu înseamnă că ei au intrat în categoria celor pe care Domnul i-a dat la o parte, că n-au fost buni. Nu! Nu! Așadar, este important în mințile noastre să clarificăm cum au fost lucrurile la început. Ucenicii au trăit nașterea din nou, au trăit-o cei 10 în seara învierii, urmând ca la cinzecimii ei să fie echipați cu putere pentru a fi martori destoinici ai Domnului. Să nu confundăm cele două lucruri, pentru că ele nu se suprapun în timp. Întâi trebuie să aibă loc naștere din nou, care presupune întâlnirea cu Hristosul înviat, când Duhul Sfânt, prin cuvântul Scripturilor, mă dovedește că sunt păcătos și că singurul care poate să ierte păcatele și fără de legile mele e Hristosul și numai El. Duhul Sfânt îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Singurul mare preot care stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. În ziua aceea, când prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, păcatele mele sunt iertate, pe Iisus Hristos îl proclam Dumnezeul meu, deci. Și apoi, din momentul acela, încep să-mi trăiesc viața sub domnia Lui, după cuvântul Scripturilor. Momentul acela, pe Iisus Hristos l-am proclamat și Domnul vieții mele. Și Scriptura declară în dreptul unei asemenea ființe că a trăit acea naștere din nou, adică ieșirea din întuneric și întoarcerea la lumină, intrarea în sfera copiilor lui Dumnezeu. De fapt, dacă privim în Scripturi, vom vedea că darul lui Dumnezeu pentru un păcătos este mântuirea, este iertare, este viața veșnică. Iar darul lui Dumnezeu pentru un mântuit este Duhul Sfânt. Apostolul Pavel spunea în Galateni, și fiindcă sunteți fii, Dumnezeu v-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Nu ca să deveniți fii, noi suntem fii, pentru că niciodată vinul nou nu se pune în burduf vechi. Întâi trebuie să se înnoiască vasul și după ce s-a înnoit vasul, în vasul acela înnoit, Dumnezeu pune vinul nou. Dumnezeu pune vinul nou. De asemenea, privind la fapte, la capitolul 1, am văzut că este de asemenea extrem de important să încercăm să facem o delimitare până unde merg darurile noastre native, însușirile noastre native, cât și cele care le dobândim prin instruire și de unde încep darurile Duhului Sfânt. Pentru că prea adesea facem confuzii. Prea adesea facem confuzii. Dacă cineva predică bine, asta cum spunea și dimineața, mai rar, mai puțin. Vin cei tineri care vin din urmă și ne rugăm Domnului pentru ei ca Domnul să-i crească și să-i formeze. Ei, dacă cineva cântă frumos, spune, ăsta-i dar. Dacă mai știu, altcineva spune, uite, ăsta-i darul meu este să mă rog, dar darul meu este să ajut, sau așa mai departe. Și eu am Duhul Sfânt, dar spune, ăsta-i darul meu. Iubiții mei, iubiți tineri, este extrem de important în cele spirituale să înțelegem că sunt anumite lucrări în care ne putem implica. Părtășie în rugăciune, Așa cum s-au implicat apostolii înainte de cinzecime, tălmăcirea scripturilor, și dacă îl urmărim pe Petru, cum spuneam și de dimineață, în ce privește frumusețea și profunzimea tălmăcirii scripturii înainte de cinzecime, este la fel ca și cea după cinzecime. Diferența între una și alta, o să vedem ceva mai târziu, a constat în impactul care l-a avut asupra ascultătorilor. Dar deseori ne oprim aici și spunem, în dreptul meu lucrurile sunt rezolvate. Frații mei, ascultați-mă, Apostolul Pavel scriind bisericii din Corint, spune aici printre altele, în 1 Corinteni capitolul 1, versetul 7, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Problema darurilor Duhului Sfânt nu este una opțională. Înțelegem din cuvântul Scripturilor că ele sunt necesare în vederea pregătirii noastre ca să-L întâmpinăm pe Domnul. Deci darurile Duhului Sfânt nu sunt ceva opțional. Auzi, dacă crezi bine, dacă nu crezi, iară-i bine. Dacă stăruiești după ele, bine. Dacă nu stăruiești, iară-i bine. Nu! Într-o biserică cu probleme și nu puține și nu mici, cum era biserica din Corint, Apostolul Pavel se pune și le scrie, pentru că, așa cum spunea cineva, zice, avea speranță, avea încredințarea, că acolo unde încă este prezent Duhul Sfânt și unde sunt prezente darurile Duhului Sfânt, mai sunt șanse de reabilitare, mai sunt șanse de trezire, mai sunt șanse de înviorare, mai sunt șanse de ridicare, unde este prezent Duhul Sfânt și unde sunt prezente darurile Duhului Sfânt. Pentru că, apropiindu-se de cea de finalul cele de-a doua epistole, în 2 Corinteni, capitolul 13, vine apostolul și spune, pe voi înșivă acum încercați-vă dacă sunteți în credință. Faceți-vă testul, vedeți unde sunteți, cum sunteți, în ce privește relația voastră, părtășia voastră cu Domnul. Așadar, vedem că darurile Duhului Sfânt, ele existau în biserica din Corint și ele trebuie să existe în biserică și vor trebui să existe până vine Domnul, pentru că ele sunt necesare în vederea pregătirii noastre pentru a-L întâmpina pe Domnul. Sunt necesare în vederea pregătirii noastre pentru a-L întâmpina pe Domnul. Și aici apostolul spunea în versetul 5, căci în El, adică în Iisus, ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Când apostolul amintește aici despre vorbire, abordează, se referă la vorbirea în limbi, la tălmăcirea limbilor, la darul profeției. De asemenea, când vorbește aici de orice cunoștință, se referă la darul cuvântului de cunoștință, darul cuvântului de înțelepciune, darul deosebire duhurilor și așa mai departe. Toate acestea erau prezente în Corint și apostolul spune, voi nu duceți lipsă de niciunul din ele în vederea arătării Domnului nostru Iisus Hristos, în așteptarea arătării. Deci așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos nu este una pasivă. Adică pot să stau cum vreau, pot să fiu cum vreau, că eu l-aștept pe Domnul. Nu se poate oricum. Așteptarea trebuie făcută după rânduială. Așteptarea trebuie făcută după rânduială. Și pentru a rămâne în această rânduială, noi avem nevoie de darurile Duhului Sfânt. Avem nevoie de darurile Duhului Sfânt. Dar, cum spuneam, sunt situații când noi facem confuzie între darurile Duhului Sfânt și talentul pe care îl avem prin naștere. Sunt recitatori foarte buni în biserică și găsim recitatori foarte buni în lume afară, care sunt necredincioși. Găsim tineri cu auz muzical absolut în biserică și găsim tineri cu auz muzical absolut în afara bisericii. Găsim talentați în biserică și găsim talentați în afara bisericii. Orator și așa mai departe. Unde-i darul Duhului Sfânt? Ceva timp în urmă îl întrebam pe unul dintre băieții de aici, din casa aceasta de rugăciune. Zic, ce zici atunci când David lua arfa în mână și cânta? Pentru că Saul a pus condiția, zice, căutați unul care să știe să cânte bine, nu oricum. Vreau să spun ceva, dar mai bine să tăcem câteodată. Deci, să știe să cânte bine. Asta era dorința lui Saul. Ei, ascultați-mă, când este vorba să slujim pe Dumnezeul cerurilor, pentru El trebuie să cântăm în modul cel mai frumos posibil. Pe El trebuie să-L lăudăm în modul cel mai frumos posibil. Pentru că posibil în cerul, cum spunea cineva, posibil și acolo să mai schimbăm gânduri între noi și să, știu, Evanghelia aceea veșnică, ce va fi cu ea pe acolo, nu. Dar oricum în cerul se va cânta. În cerul se va cânta. Și Scriptura ne spune că toți vor fi și buni cântăreți și buni instrumentiști. Atunci acolo. Și pentru Domnul trebuie cântat. Și îl întrebam, ce crezi atunci când lua David arfa în mână și cânta și duhurile rele îl părăseau pe Saul? Zic, David, cum vezi, era talentul lui aparte. Nu e aici, îmi permit să-i spun numele. Să continuăm să ne rugăm pentru el, că acolo unde este, Domnul să-l întărească, să rămână unealtă de slujbă în mâna lui, pentru că nu-i simplu. La un moment dat îmi spunea, zice, profesorii mei fac ochii mari, se uită la mine și spune, cum, tu te păstrezi curat încă? Tu încă nu ți-ai început viața? Cum? Cum e cu tine? Cum? Ce mentalități ai? Și așa încetul cu încetul spuneam, început să le vorbesc despre Domnul meu și Mântuitorul meu. Saul a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Și ascultați ce spune Scriptura. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care știe să cânte, el este un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Domnul este cu el. Trebuie să cântăm frumos, pentru că pentru Domnul domnilor și Împăratul împăraților trebuie să cântăm frumos. Cel mai frumos posibil. Dar ascultați-mă, bătălia pe care o are de dus biserica, deci atât la nivel de biserică, cât și la nivel de individ, bătălia nu se dă în lumea oratoriei sau în lumea artei, ci bătălia se dă în lumea duhurilor. Știți care era secretul în dreptul lui David? Acel țâng cu păr bălai, cu ochi frumos și față frumoasă, zice, e frumos, zice, și, da, e frumos. E voinic, e războinic, vorbește bine, este frumos la chip. Și Domnul este cu el. Ce-i mai frumos i-a lăsat la urmă? Ce-i mai frumos i-a lăsat la urmă? Și anume, într-una din zile Dumnezeu îi spune lui Samuel, Samuele, când vei înceta să-l plângi pe Saul că l-am lepădat? Ia-ți cornul cu un de lemn și du-te în casa lui Isai Betleemitul. Și pe unul din fiii lui pe care ți-i voi arăta, unge-l împărat în locul lui Saul. Și mai mult forțat de Dumnezeu decât de bunăvoie, pentru că era teamă de consecințe, a luat cornul cu un de lemn și a plecat la Isai Betleemitul. Și trec cei 7 prunci prin fața lui, Eliab, Abinadab, Shama și așa mai departe, și trec cei 7 și când l-a văzut pe primul, a zis, negreșit unsul Domnului aici, frumos, prezentabil, voinic, războinic. Ăsta e. Domnul îi spune, nu te uita la învățișare, că nu el, l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce izbește ochii, ci se uită la inimă. Și trec toți cei șapte și Domnul spune, nu. Și la un moment dat Samuel face ochii mari și spune, ăștia-s toți? Și bătrânul spune, auzi, mai am unul, dar paște oile. Trimite după el să vină, că nu vom sta la masă până nu va veni el. Și vine tânărul acela, probabil, știu dacă ați văzut cum arată un păstor la oi. Care sunteți curioși să veniți, vă spun. În vremea copilăriei asta era meseria mea în casă părintească. Apare în casa lui Isai și când intră pe ușă, Domnul îi spune lui Samuel, el-i. Și a făcut bătrânul Samuel, s-a ridicat acolo în mijlocul fraților lui, a ridicat cornul cu un de lemn și a turnat peste el un de lemn în numele Domnului. Și spune Scriptura că începând din ziua aceea și în zilele următoare, Duhul Domnului a venit peste el. Aici e secretul biruinții, frații mei. Aici e secretul. Aici e secretul. Forță care vine de sus. În fapt, în capitolul 9, Scriptura spune și cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se mulțea. Aici e forța. Ascultați-mă. Nu știu cât voi mai fi aici și cât voi mai predica. Nu știu. Dar știu un lucru. Atâta vreme cât biserica Domnului e rânduită să rămână aici în lumea aceasta, atâta vreme, dacă darurile de revelație și inspirație ale Duhului Sfânt nu vor fi așezate la locul lor în biserica Domnului, ci disprețuim, stingem, întristăm, așa cum spune Scriptura, știți la ce vom ajunge? La un club creștin, care ne vom aduna pentru cântare, pentru rugăciune, vom citi ceva din Scripturi și încetul cu încetul ne vom stinge. Și ce au ajuns bisericile mari din Occident, vom ajunge și noi. Într-una din zile să se mai adune doi și trei și vor spune, nu mai suntem în stare să suportăm cheltuielile. Închidem, punem lacătul. Dar nu mai putem plăti chiria. O vindem. Și din casă de rugăciune, unde se proclama Evanghelia și se înălța numele Domnului Iisus Hristos, au ajuns moschei. Sau mai știu eu, discoteci. Sau s-a compartimentat în apartamente de locuit și li s-a dat o altă destinație. De ce? Pentru că așa cum aminteam dimineață, cum a spus îngerul bisericii, cum a spus cei din Laodicea, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Am tot ce-mi trebuie, Domnule. Am tot ce-mi trebuie. Și vine Domnul și spune, stai că-ți spun eu cum ești. Tu spui că te-ai îmbogățit și nu duci lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și Domnul vine cu soluția, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc să te îmbogățești. Vrei bogății? Hai la mine că-ți dau aur curățit prin foc. Vrei să se rezolve problema goliciunii tale ca să nu se vadă? Îți dau haine albe să te îmbraci cu ele. Și vrei să se rezolve problema ochilor, să-ți vadă ochii clar? Îți trebuie doftoriei pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi. Am ajuns să vedem lucrurile tot pe dos. Să numim valori, non-valorile, uneori. Și la orice se aude, să spunem amin. Frați și surori, ascultați-mă. Biserica Domnului are nevoie de ungere, de alifii pentru ochi. Avem nevoie de bogății curate, care sunt curățite prin foc, aur. Pe care nu-l mistuie nimic, cu aurul cu cât stă mai mult în foc. cu atât se curățește mai mult. El nu se topește, el nu dispare, nu se evaporă. Deci nu se evaporă. Nu, el rămâne acolo, aur. Poți să-l ții în foc. E necesar să cunoaștem cuvântul Scripturilor. E necesar. Pentru că dacă nu cunoaștem Scripturile și dăm la o parte Scriptura și spunem, n-am nevoie de Scriptură, eu vreau numai rugăciune și Duhul Sfânt, ne prăbușim noi înșine, ne prăbușim. Fără Duhul Sfânt și numai cu Scriptură, ajungem oameni reci. Spune Scriptura despre Ștefan, omul lui Dumnezeu. Omul care s-a ridicat ca un titan să înfrunte o mulțime de demoni care erau reprezentați prin cei care s-au ridicat împotriva lui și erau gata, înainte de a-și termina cuvântarea, să-l nimicească. Ne spune Scriptura în Fapte, în capitolul 6, finalul, că nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care el vorbea. Și dacă urmărim predica lui, practic sunt citate din Scriptură, citat după citat. Era plin de cuvântul lui Dumnezeu, plin. Dar în același timp, omul acesta ne spune că fiind plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, a văzut cerul deschis și a spus, îl văd pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare, pe Fiul omului stând în picioare la dreapta Tatălui. Frații mei, este extrem de important botezul cu Duhul Sfânt. Azi la finalul serviciului de părtășie au venit ceva tineri la mine și m-au întrebat, când e următoarea repriză de stăruință? Numai de câștigat avem dacă stăm în rugăciune. Dar și aceasta trebuie făcută cu înțelepciune, cu rânduială.